подкасты «Радио Свобода».
Литва будзе ўдзельнічаць у зборы доказаў, каб прыцягнуць да адказнасці рэжым Александра Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці, заявіла сёння на канферэнцыі ў Вільні літоўская прэм'ер-міністрка Інгрыда Шыманіця. Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – дырэктар Цэнтру правай дэмакратыі Justice Hub Дайнюс Жалімас. Гэты цэнтр разам з Міністэрствам юстыцыі Літвы ладзіць сённяшнюю канферэнцыю. Господин Жалімас, большое спасибо, што нашлі время паучастваваць в нашай праграме.
Добрый день, спасибо вам.
По вашему мнению, какие действия режима Лукашенко могут стать основанием для обвинений против него в рамках международного права?
Да, ну, на этот вопрос, наверное, было бы трудно очень коротко ответить, но я попытаюсь, поскольку этих действий уже больше, чем хватает. Я говорю, тут, конечно, что уже бесспорно, можно сказать, установлено, так это, во-первых, то, что Лукашенко, режим Лукашенко, ну, конечно, он сам, если смотреть его индивидуальную ответственность, идет как соагрессор, то есть если будет специальный трибунал по агрессии против Украины, естественно, там среди обвиняемых неизбежно появится Лукашенко. Второе – это преступление против человечности, и тут, конечно, что бесспорно, что действительно и в этой конференции говорятся все авторитетные европейские не только политики, но, во-первых, и юристы, и бывшие докладчики, и настоящие докладчики разных организаций, и в ООН, и в ОБСЕ, они едины в одном, что, скажем так, дипломатично некоторые действия режима Лукашенко, они уже достигли уровня преступлений против человечности, то есть массовое системное нападение против гражданского населения, осуществляя на определенную политику режима. И тут много чего, но, наверное, более всего, что распространено, так это, конечно, массовые пытки и системные пытки. Это, конечно, массовые и системные лишения свободы за деятельность, которая ну, в обычном демократическом мире является совершенно нормальной, но я имею в виду участие в митингах, там, допустим, критика властей и подобная деятельность. Ну, вообще, занятие даже профессиональной деятельностью юриста, я имею в виду адвоката или журналиста, это то, тоже Беларусь сейчас чревата уголовным преследованием. Так что это тоже, конечно, является преступлением против человечности. Ну и, конечно, преследование по политическим и национальным мотивам. То здесь Лукашенко, он как лицо руководящее, он как лицо издающее соответствующие, можно так сказать, приказы, не обязательно даже письменные. Но из всего то, что мы видим, из всего комплекса обстоятельств, действительно можно делать вывод, что он за это должен ответить. И вот эти действия являются как раз основой для его подведения, его уже конкретно, не только там других исполняющих лиц, под уголовную ответственность по международному праву.
Господин Жалимас, насколько я понимаю, в Литве уже завели несколько дел именно в рамках универсальной юрисдикции, когда судят за какие-то преступления не на территории этого государства, и это дела о пытках на территории Беларуси. Насколько эти дела продвинулись?
Ну, знаете, я не думаю, что это дела только о пытках. Может быть, это более часто популярно звучит, но это неизбежные дела также о незаконных лишениях свободы. Я имею в виду, вот, например, белорусские судьи, которые отсылают людей за решетку, за то, что я говорил, то, что совершенно нормальной деятельностью является в демократических странах, они тоже преступники, они тоже совершают преступления против человечности. Так что тут много разных действительно имеются заявлений, соединенных пока в одно уголовное расследование. Обширное уголовное дело. Как нам сегодня звучили, всего там пока 44 потерпевших. Я думаю, что это число будет расти. И, знаете, я не являюсь прокурором, я действительно не могу знать детали всего дела, но вот насколько на конференции было говорено, в ближайший год будут определенные результаты. Это значит, что будут выданы конкретные ордера на арест конкретных лиц, они объявятся в международный розыск. Ну, литовские законы также, кстати, разрешают и возможность судить в отсутствии обвиняемого, то есть in absentia. Ну, как там будет развиваться уже по конкретным обвиняемым, естественно, мы сейчас давайте не будем гадать.
А насколько продуктивно выдвигать какие-то обвинения против Лукашенко и против его режима, пока они находятся у власти в Беларуси? Вот недавно на конференции в вопросах безопасности в Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о преследовании Путина и российской верхушки, сказал, что да, мы как бы можем вести такое преследование, но с другой стороны, нам нужно думать и про политические какие-то последствия. Может быть, они будут единственными, с кем можно будет вести переговоры для каких-то перемирий, например. Вот в отношении Лукашенко есть ли такая же опасность?
Ну, знаете, опасность всегда существует, но я бы не стал преувеличивать слова Макрона, а это хотя и руководитель, но все-таки довольно часто меняет свою точку зрения. На самом деле, если посмотреть всю эволюцию, то она действительно существенна, я думаю. Даже Франция сейчас очень серьезно уже не препятствует созданию, допустим, специального международного трибунала по агрессии против Украины. Так что, я думаю, тут взгляды могут меняться. Потому что, ну, знаете, я думаю, что, ну, определенная черта уже перешагнута, как режимом и Путина, и Лукашенко. Я думаю, о переговорах с ними сейчас можно вести, наверное, только в одном направлении. То есть, как они будут сдаваться, ну, тому же международному правосудию. Я думаю, что навряд ли тут намечаются переговоры серьезные на какой-то равноправной основе, о каком-то мирном урегулировании или компромиссах с Россией. Ну, так, естественно, мы сами понимаем, что Лукашенко тут падет в следующий день после того, когда, можно так сказать, потерпит поражение Путин. Так что, ну, не вижу я о чем, если серьезно, вести переговоры с Лукашенко. И чем дальше мы откажемся от такой точки зрения, чем скорее, тем, наверное, больше поможем именно белорусским людям, поскольку, ну, на самом деле, факт самого преследования, что могут быть преследования, оно отпугивает, может, не самого Лукашенко, допустим, в этом уже смысле, он, наверное, уже смирился с тем, что у него участь только одна, ну, может быть, сказать, альтернативы только две, или быть судимым раньше или позже в одном или одном или другом трибунале. Или, знаете, обычно даже бывает так, что диктаторы не доживают натуральной жизни до трибунала. Знаете, может отпугать тех, которые, ну, если увидят, что действительно появляются обвиняемые, появляются конкретные подозреваемые, что им выдаются ордера на арест, то другие исполнители, они действительно могут иногда подумать и воздержаться. И я думаю, что этим число вот преступлений против человечности, которые до сих пор, к сожалению, происходят в Беларуси, может просто уменьшиться. Вот пока, естественно, не создадутся условия уже для конкретного физического отправления правосудия.
Скажите, господин Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, сегодня на конференции высказал такой скептицизм относительно возможности создать трибунал, международный какой-то трибунал, чтобы судить режим Лукашенко за его преступление. По мнению Латушко, ну, он не видит совсем какого-то энтузиазма со стороны политиков для создания такого трибунала. Вы разделяете это мнение, что вряд ли получится что-то такое создать?
Знаете, и разделяю, и не разделяю. Частично разделяю. Я имею в виду, да, энтузиазма большого пока не видим. Но и конференция поэтому и организуется, чтобы этот энтузиазм как бы пробудить. Я тут имею в виду тот же пример с трибуналом по поводу агрессии против Украины. В прошлом году уже Центр правой демократии вместе с тем же Министерством юстиции Литвы делал на том же самом месте в Вильнюсе буквально год назад, чуть-чуть пораньше, конференцию по международному трибуналу, я имею в виду над Путиным, за агрессию против Украины. И тогда не было тоже энтузиазма. Тогда это была чисто публичная инициатива, я имею в виду общественная инициатива. Как мы видим, за год энтузиазм появился. Так что тут просто нужно быть напористым, потому что действительно никакой существенной альтернативы специальному международному трибуналу и даже по отношению к режиму Лукашенко не существует. Да, определенные страны могут отдельным личностям, может быть, начать уголовное преследование путем универсальной юрисдикции, но это никогда не будет всеобъемлющим расследованием, потому что есть там определенные ограничения и условия, и даже в вопросе иммунитетов может возникнуть. Да, Международный уголовный суд, к сожалению, практически не имеет юрисдикции по отношению к Беларуси, это разница от Украины. Тогда остается только одно, это в одном или другом случае какой-то трибунал международный создать. Модели можем обсуждать. Вот именно сейчас то происходит по трибуналу насчет российской агрессии против Украины. Сейчас уже практически никто не сомневается, что трибунал нужен. Сейчас обсуждают детали. А как лучше, как быстрее, как удобнее это сделать. Так что я надеюсь, я так надеюсь, потому что год назад я не мог бы надеяться об этом, что касается трибунала против России. Я надеюсь, что через год мы уже вот с вами встретимся в том же самом месте, как говорится, в похожее время, и будем уже обсуждать, вот как этот трибунал будет выглядеть конкретно, как лучше его сделать, как эффективнее его сделать. Так что, знаете, я думаю, смотря на перспективы, все-таки одной или другой форме такой международный трибунал действительно неизбежен.
Скажите, а что бы вы ответили тем представителям режима Лукашенко, которые заявляют, что все эти обвинения – это исключительно политические нападки за как будто бы независимую позицию Лукашенко?
Ну, мы сами знаем, какая там независимая позиция, я думаю. Наблюдаем иногда. И, наверное, самая лучшая иллюстрация, которая впервые мне вот так пришла в голову сразу вот после вашего вопроса, это когда Лукашенко вызвал так называемого председателя Верховного суда к себе на встречу, и они с ним поговорили, как идут дела под личным контролем президента. Вот это, наверное, самый яркий пример независимости в кавычках, потому что там с независимостью ничего общего не имеют. А как я бы ему ответил? Ну, знаете, сначала я бы так сказал, дорогие товарищи, пришло время, может, передумайте и кончайте свои преступления, поскольку, ну, действительно, это может, если вы это не сделаете, это может лишь отягчить вашу ответственность. А если так более серьезно, то вот действительно вопрос ответственности, он построен на очень строгих юридических критериях, которые не изобрела Литва, не изобрела Польша, не изобрела никакое другое государство. Они именно заложены в Римском статуте Международного уголовного суда, который основывается на международном обычном праве. То есть все юридические критерии сейчас показывают, что вот эти товарищи, которые сейчас обвиняют нас в том, что мы занимаемся какой-то политикой, а не правом, что вот эти товарищи совершают определенную политику режима, и мы прекрасно понимаем, что это за политика. То есть это борьба с гражданским обществом Беларуси, уничтожение будь какой оппозиции любого рода, утверждение абсолютной власти. Я уже дополнительно добавлю от себя, это дебеларусификация, то есть чтобы Беларусь никогда не была белорусской. Дегуманизация, кстати, тоже, чтобы человек не смог себя реализовать свободно в Беларуси. Так это политика насчет масштабного и системного преследования любого который не то что не согласается с властью Лукашенко, но которого можно как-то заподозрить, что он в чем-то уже не согласен с Лукашенко, так это тоже факты более чем очевидны. Так что я думаю, знаете, если серьезно, те люди, которые это все совершают, особенно судьи, прокуроры и любые люди с юридическим образованием, они немалые дети, они прекрасно понимают, что они сознательно избрали этот преступный путь. Ну, пускай сейчас понимают, что единственная перспектива для будущего, так это сидеть за решеткой в тюрьме будущей новой демократической Беларуси. Вот такая участь их ждет.
И последний вопрос, который я хотел бы задать, он, может быть, не совсем в рамках вашей компетенции, но в пятницу представители Министерства юстиции европейских государств, государств Евросоюза, приняли политическое решение, что нужно гармонизировать законодательство, которое ведет юридическую и уголовную ответственность за обход санкций, за помощь в обходе санкций. Насколько, по-вашему, можно быстро и эффективно европейским государствам принять такие законы, и насколько этот механизм будет работать?
Знаете, действительно, я не буду изображать тут большого специалиста в этой сфере, но, насколько я понимаю, скорее всего, это будет общеевропейское решение, то есть на уровне Совета Европейского Союза. То тут, естественно, все зависит от того, насколько, скажем так, государства Евросоюза, насколько быстро они смогут договориться по поводу одного или другого акта, там, допустим, директивы, которые обязуют потом, соответственно, принять определенные уголовные законы. Но, знаете, если уже договорились, что это будут делать, можно надеяться действительно где-то в течение полугода такое решение довольно реалистичным. Но тут все зависит от того, будет ли соответствующее большинство, там, допустим, государств, которые вот, будут принимать такое решение. То есть, точнее, даже не большинство государства, большинство, которое нужно для принятия определенного, на большинство голосов, для определенного решения, то тут я, конечно, затрудняюсь так в сроках, но обычно это от полгода до года, это действительно, я думаю, реалистичный срок.
Большое спасибо, Ачу.
Ачу, Джеймс.
Я нагадаю, что нашим гостем был директор Центру права и демократии Justice Hub Дайнюс Жалімас. И с вами працавал Алексей Знаткевич. Заставайтесь на нашем канале, не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях «Радіо Свобода» вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Восень на 90-м годзе жыцця у вёсцы Ваўчо пад Вушачы памерла мама. Апошнія гады яе жыцця, як і шмат якіх старых, былі азмарочаны бытавой неўладкаванасцю, псіхалагічнай несумяшчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Правда, неподалек жив яе сын, мой молодший брат Микола, можно по яго. Але там была невестка, з якой мамі было не надто душевно. Яе ж дачка, моя сестра Валя, под той час вышла успазнелая замужжа за разведзеного калгасных механізатора у Ваўчо. Той мужик быў трохи шумноватого норову, до того ж любіў выпіць. Мама не могла до яго привыкнуть. У город до старейшого сина яна не могла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей вушачы нідзе не была, нават у больніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяц тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, пераборуючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі». Бацька не пагаджаецца: «Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарох у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ўначы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немало народу. Труну павезлі цераз вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Міколу, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета ці вясна ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, ёсць горкая слодасць жыцця, а можа, і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Бранявым завулку. Там ужо быў Геннадзь Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, ніякі там паліцай ці ўласавіч, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля ў маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў наступныя падзеі, паказалі яго на несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў, як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Дэпутацтва ўвогуле не было для мяне навіной. Гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутля шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. апошні стріл з апошньої бутильки доручалося зробити мені у бурної хвалі батьки Ньомана, адкуль пора було їхати на перевиборчий сход у Турець. Але тоє було улітку, зимою у полі не вийдеш. Столичина прислали райкомовську Волгу, у якої я і поїхав у поселище, де ніколи раніше не був. Районне начальство прийняло вельми тепло, побідувало по небожчику Куляшову і повело у щоденний клуб, де зібралися виборці. Першим чином розповіли мою біографію, обвістили, що письменник Василь Биков буде не горший депутат, чим померлий Аркадій Куляшов. Далі належало дати накази будучому депутату. Довго ніхто не хотів брати слова, мабуть, рупили інші справи. Нарешті один спрацьований механізатор вийшов наперед і сказав прикладом так. Які у нас за товариша письменника накази? Каб гэта був міністр будовлі, дык ми б попросили його на конт недобудованих майстерняв. Калі б міністр шосейних дорог, дык напомнили б, що мост через речку хутко провалиться. Міністр адукації, школу вся прогняла, через стіни снег сиплеться. А то письменник. Хай живе, пише, мені хворее. Коротенький той виступ дав мені зрозуміти мою депутатську роль і мій письменницький кошт. Уночі приводять Столичина, виправилися аж три машини. У придорожному Березнячку спинилися, увішні шофери хученько розповіли цепельця з сухих дровців, припасених у багажниках. Гепнули на сніг пару скринок з бутельками, і пішла бесіда, і зазвінили чарки, загучали проникнені тости у гонор партії і Ленінська ЦК на чолі з Леонідом Ілічом. Між ними баяли анекдоти про бабов, а після і пропіяли рушники. Поздно уночі вернувся я у Менск. На конт виніку вибору не було ніякого сумніву. Гэта було моє найліпше, хоч і недовге депутатство з найменшими клопотами. Депутатські сесії два рази на год відбувалися чинно і спокійно. Доклади гучали строго формально, поводили регламенту, спречки ніяких емоцій ні у кого не викликали. Депутати, звичайно, дрімали у залі, ніякторі читали газети. Письменники Панченко, Лужанин, Гілєвич подобно складали вірші. Вів посідження старшиня Верховного Совету Іван Шемякін, який не мог подрімати за столом президиуму, хоча бачно було, як то йому дуже хотілося. Команди у залі він подавав з папірки, яку йому приносила з-за кулісу секретарка Чаїна. Одночі, керуючи голосуванням, не відриваючись від папірки, прочитав запор. Хто за, хто супроть, устримавшися, нема одноголосно. У залі засміялись, бо ніхто ще не поспів підняти руки, але за тим докладно гэтак же підняли. Звичайно, я висіджував тільки першу частку до перепинку. Надалей не хапало сили, і як дзвенів дзвонок, виходжу з будинку. Мене по дорозі доганяли два інших неслухи – мастак Савіцький і скульптор Анікейчик. Те спішались у своїй майстерні і казали, що їм гэтая болбатня нахрен собачі. То була правда. Пройде трохи годов, і Анікейчик без пари помре, а Савіцький резко змінить свої відносини до незмінного по сутності режиму, зробиться ягоним апологетом. Так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця. Як завсёды, новий намер спів ніби між іншим у будённості і справах, які мали мало відносин до літератури. У підсвідомість, однак, йшла своя праця, покуль невиразна, неокрестена, яка, однак, обіцяла коли-небудь окреститься, часом нечакана. Под осінь ми з Іриною поїхали у Пицунду на відпочинок. Туди, звичайно, їздили шмат які письменники. У мене обострилася астма, тому морський клімат Ялти, куди я пару разів їздив раніше, стався нездатний. У Пицунді ж, казали, є реліктовий хвойний гай, дуже сприяльний для льотчиків. На початку той дом творчості мене розчарував. Вялізний жилий корпус, гармідери вялізний на сотні місць у столовці. Ну і люди, серед яких добре, коли знайдеться 2-3 знайомих. Але на гэта раз трохи знайшлося і серед їхніх шматліких милий Володя Краткевич з жонкою Валі. Цікаво було довідатися, між іншим, що Валі певним чином моя землячка. Її батько походив з Вочкович, що були через луг від нашої вёски, і дівоче прозвище є Вачкович. Хоча вона народилася не там і, звісно, мало що там ведала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой самий раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати на вратці, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба з Принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але вони болі працювали, ми їх не надто турбували. Надвор'я увогулі було добре, море спокійне. Однойчі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніцею іде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якое не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да чотак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ў першыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюжыцы Нелю. Ну, калі тут Нелі, дык недзе і яе гаспадыня, чотка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без великих проблемов. Правда, злосная вярблюдзіца пара разов плюнула на жанчыну, яких чамусь не любила. Яе гаспадарыня Марія достала з-пад палы дзве бутэлькі з мутнаватай вадкасцю. Узрадваныя мы скіравалі дадому, дзе некаторыя калегі на веранде спрабавалі нас раскалоць, але Караткевич трымаўся цвёрда і лёг спаць цвярозы. На світанні ён знік, сказаў Валі, што над вячоркам вернецца. Але не вернувся до ночи, не було його і на завтра в ранку. Ми почали тривожитися. Некоторые супаковували. Мовляв, з двох бутилек нічого не здариться. Але до двох можна було додати ще кольки. Зрешті так воно і сталося. Володя вернувся на третій день, мокрий, зменшений, але веселий. І навіть з некоторими трофеями, якими він одарив жанчинов, маленькими морськими коньками. А риба, спиталися ми, «Риба плаває по дну, не спимаєш ні одну», – був рифмований відказ. Я досюль не впевнений, що Володя ходив у море, а не ще куди. Але кольки дзён ён би жив тим походом, красамовно розповідав про буру, у яку трапив каля мису Карадагу, коли їхній баркас ледве не викинуло на скали. Але рулявий, звісно, що був Короткевич, спритно переклав руль і тим врятував утлою посудину. Жанчини войкали від спалоху, а раптом би потонув. Такого не могло здаритися, відказував Володя, бо я автор нясконченого твору, над яким опікуються боги. Я слухав його красомовний оповід і пропомінав другий випадок у Менську, коли одночі споткав Короткевича з перев'язаний і підвішений на перев'язі рукою. «Розумієш, старий, – сказав він тоді, – яка зі мною здарилася історія. Учора йду по гетій вулиці і бачу, два бовділи б'ють дівчину, пригожую дівчину. Ну як не було з моїм шляхотним вихованням такое стривати? Я кинувся у бойку і розкидав її бищенюков. Правда, і мені перепало, зламали руку, але чорт з йой зростеться. Зато я урятував дівчину, пригожую дівчину». Тоді я подивився і вірив, і ні. А після вже випадком дізнався, що учора п'янаватий Короткевич упав з лісвиці у під'їзді і зламав руку. Той де інший випадок, коли б він здарився з ким іншим, мог би обурити. Короткевич же не обурав. Мабуть, ще справа тим, як тоя подач і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно. Можна було тільки сміятися. Після тієї рибалки Володя кольки дзён не показувався у столові. Валя казала, що піше. І справді писав. Спішався скончити свій пригодницький роман «Чорний замок Альшанський», присвячений жонці. А як появився, знову узникло питання, де взяти чачі. Той самодійний базарчик у поселку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправлятися куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був цвярозий і змрочний, говорив про апріклая літературу. Розповідав, як недавно ще видавецтво «Мастацька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри субутельники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А де тепер Матузов? Пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як застався у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман від Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чим сутішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, аби спохопившися, додавав йон. Я не перечив. У моїй подкорці уже кольки часу формувався сюжет нового твору. Про скільки дьон, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву». Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацніша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самість. Особливо тое проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з їм тільки й робить, що ламають, становить на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі, бідний, рахманий, боязливий істоти. Того, про кого, каже прислов'я, красти боїться, працювати лянується, просить соромиється. Тоє ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати собою кожному, хто того захоче, у тим ліку із жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рашучості. Некоторі питаються, чому у війну білоруські партизани опинулися гидкими храбрими, откуль яли набралися тієї храбрості у обезбоженій колгасній напівголодній країні. А все оттуль же, з 30-х годів, у виніку совєтської дресіровки, голодом, винищенням і страхом. Коли селянству уже мало що засталося гублять, хіба життя як опошню уласність. Але і життя шмат кому було не шкода, такою я настала нестерпною. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, тим ліку і тих, які я тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут, ні сябра, ні ворога. Білоруське селянство 30-х годів, позбавленої землі і волі по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи – 40 соток дідовської землі, які кормили. Після німці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на німців. За чаю, во і витоки партизанки. Коли б немці були розумніші, дали білорусам землю і вернули у власність, дикі білоруси, мабуть, поводили б себе інакше. Принамсі, як литовці, латиші чи естонці, як українці нарешті. Пахали б землю, годували дітей і плюнули на бандитську партизанку. Тоє, що побач нищили євреїв, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. Утім, німцям дуже помогла партизанка, дала підставу і запилали хати. Тут Гітлер зі Сталіним були у одному хаврусі, хаврусі винищення. Тое, що не добрав Сталін у 30-ті роки, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах, а затім почалася епопея відновлення. Нельга нікого заганять у кут, собі дорожеє обидеться. А героїні моєї нової оповісті Степаніда опинулася менавіта загнаний у кут. Степаніда в'язкова чітка, не хотіла губляти життя і чіплялася за нейкі прояви волі. Дис пізніло чіплялася, утім її чоловіча трагедія. Але коли було не спізніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з ходи часу, опинулися на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування, і все загинуло, каб не одродиться. Володимир Короткевич був не згодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозніно народився, не у пару зробився письменником, не сучасним. Несучасний чоловік жити довго не може, повинний померти. Але тоє буде ще не зараз, ще Володя ходив на море у поселок Пачачу. Я ж кільки тиднів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом століку. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для ягоних твору потрібен був старий, моцний дубовий стол, а так само стос добрий папери і свежа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Однойчі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у нізі, у кустов'ї, сядить цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов, у їх звалі кутній номер, і Володя показує у ніз. Воп, виглядує, не сховався. Ну, чекай, я тебе підпільную. Не пільнуй, Володя, казав я з жалем. Кладіся спать. Ні, спать я не буду. Я буду пільнувати його. Валя плакала. Тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у молповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, який чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радісним віском узлітала високо на древо. А у кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борщився і пив. Короткевич і Валя з'їхали з Пісунди раніше за нас, скончився термін путівки. Ми проводили їх до автобуса, випити на розвітання не було чого. Надто ж були узрадовані, коли про короткий час отримали з Мінську телеграфний перевод на добру суму і невеличку тяжковату посилочку. Пам'ятаю, ішли з пошти і дуже цікавили, що це прислав Володя, подобно цегліну чи що? Аж не цегліну, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали боровляни, і я возив до її Володю на відвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поти і витирав в очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховин раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. незадовго до смерті я ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де я не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого кінця рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплакувала уся Білорусь, яка довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються. Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацніша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самость. Особливо тое проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з ним тільки й роблять, що ламають, становлять на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі – бідний, рахманий, боязливий істоти. Того, про кого каже прислов'я – красти боїться, працювати лянується, просить соромиться. Тоє ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час втратили усю свою одвагу і дають помикати з собою кожному, хто того захоче, у тим ліку і з жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рашучості. Некоторі питаються, чому у війну білоруські партизани опинулися гидкими храбрими, откуль вони набралися тієї храбрості у обезбоженій колгасній напівголодній країні. А все оттуль же, з 30-х годів, у виніку совєтської дресіровки, голодом, винищенням і страхом. Коли селянству уже мало що засталося гублять, хіба життя як опошню уласність. Але і життя шмат кому було не шкода, такою я настала нестерпною. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які я тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут, ні сябри, ні ворога. Білоруське селянство 30-х годи, позбавленої землі і волі, по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи, 40 соток дідовської землі, які кормили. Після німці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на німців. За чаю во і витоки партизанки. Коли б немці були розумніші, дали білорусам землю і вернули у власність, дикі білоруси, мабуть, поводили б себе інакше. Принамсі, як літовці, латиші чи естонці, як українці нарешті. Пахали б землю, годували дітей і плюнули на бандитську партизанку. Тое, що побач нищили євреїв, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. У тим немцям дуже помогла партизанка, дала підставу. І запилали хати. Тут Гітлер зі Сталіном були у одним хаврусі, хаврусі винищення. Тое, що не добрав Сталін у 30-ті годи, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах, а затим почалася епопея відновлення. Нельга нікого заганяти у кут, собі дорожеє обидеться. А героїні моєї нової оповісті Степаніда опинулася менавіта загнаної у кут. Степаніда в'язкова чітка не хотіла губляти життя і чіплялася за нейкі прояви волі. Десь пізніло чіплялася, у тим є чоловіча трагедія. Але коли було не спізніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з ходи часу, опинулися на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування, і все загинуло, каб не одрадіться. Владимир Короткевич був не згодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозніно народився, не у пару зробився письменником, не сучасним. Несучасний чоловік жити довго не може, повинен померти. Але тоє буде ще не зараз. Я ще Володя ходив на море у поселок Пачачу. Я ж кільки тиднів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом столику. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для гоних твору потрібен був старий, моцний дубовий стол, а так само стос добрий папіри і свіжа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Одночі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у низі, у кустов'ї, сядить цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов, у їх звалі кутній номер, і Володя показує униз. Во-во, виглядує. Не, сховався. Ну, чекай, я тебе підпільную. Не пільнуй, Володя, казав я з жалем. Кладіся спати. Не, спати я не буду. Я буду пільнувати його. Валя плакала. Тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у малповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, який чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радісним віском узлітала високо на древо. А у кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пив. Короткевич і Валя з'їхали з Пісунди раніше за нас, скончився термін путівки. Ми проводили їх до автобуса, випити на розвітання не було чого. Надто ж були узрадовані, коли прос короткий час отримали з Мінську телеграфний перевод на добру суму і невеличку тяжковату посилочку. Пам'ятаю, ішли з пошти і дуже цікавили, що це прислав Володя? Подобно цегліну чи що? Аж не цегліну, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали баровляни, і я возив до її Володю на одвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поті і витирав очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховін раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті він ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мене не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплаквала уся Білорусь, яка довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про зміну гадоў і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май также назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску – у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
летась, сёлета, на лето. Называть принамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.